Gerai, pagarbinkim rausteibę. Mylimas tėve, mylimas amžinasi sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, aš garbinu tave ir šlovinu tave, kad tu esi visos kūrinijos gyvybės šaltinis ir centras, kad tu esi nuostabus kūrėjas ir kiekvienam dalini savo meilę gyvą, savo gyvą energiją, tą nuostabią kūrenčią energiją, paskleidi iš savęs, kad mes tavo vaikai, kada nuoširdžiai atsiveriame tau, mes patiriame, kaip šita gyva energija mus užplūsta ir kaip mes supanašėjame į tave raustrėjybę, kaip tavo gyvėjai vaikai iš savęs kuriantys kartu su tavimi visų labų ir geroviai. Aš garbinu šlovinu tave, kad tu esi tas meilės šaltinis ir centras ir kad meilės dėka mes tampame gyvybingi. Mes gyvename šį gyvą gyvenimą taip, kaip tu numatėjai. Ne iliuzinį, bet kartu su tavimi atrasta, taip, kaip dar negyveno iki šiol žmonija. Taip jau mes, atradę tave savo viduje, imame gyventi. Aš garbinu, šlovinu tave, kad tu mus pripildai išminties, tu mus pripildai galios, kad mes tave atspindėtume savo gyvenimu, kad mes atspindėtume tavo galę, tavo energiją, savo darbais, dalindamiesi išmintingai ir keldami žmonijos dvasinį lygį vis aukštyn, aukštyn, per mūsų gyvenimus, per mūsų darbus, per tą gyvą pavyzdį, mylimą raustrėjybę. Aš garbinu, šlovinu tave iš meilės, kurią jaučiu savo viduje ir kada vis giliau ir giliau atsiveriu tau, aš jaučiu, kaip tu nuramini mane, kaip ir kiekvieną iš mūsų nuramini ir užpildai, užpildai tiesiog savimi. Aš garbinu, šlovinu tave, kad tu esi dvasinis tėvas ir motina. Ir ta dvasinė tavo tėvystė ir motinystė yra patiriama tik tai per gyvą, nuostabų ryšį su tavimi. Aš garbinu, šlovinu tave iš meilės ir savo laisva valia, gauta iš tavęs. Mano valia, tebūna tavo valia. Amen. Mylimas tėve, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, ačiū tau šį gyvą ryšį su tavimi, ačiū tau, kad mes šį vakarą susirinkome studijuoti tavo apreiškimo Orantijos knygą ir dar daugiau sužinoti apie tavo kūriniją, kad plėstųsi mūsų dvasinis požiūris, kad mūsų protas taptų lankstesnis ir giliau mąstantis. Aš dėkoju tau ir meldžiu mus tik tai pirmiausia atsivėrimo, kad per atsivėrimą mes pasisemtume išminties, išminties taip, kaip tu vedi, kad veiktume taip, kaip tu vedi ir kad suvoktume tai, ko anksčiau niekada nesuvokėme, išplėtę savo požiūrį, tavo meilės žvilgsnį pažvelgtume į viską. Aš dėkoju tau už tai. Manoji valia, tai būna tavo valia. Amen. Na, dabar visus kviečiu pasidalinti savo patyrimais, savo mintimis, kokiu turite minčių, kokiu turėjote per šią savaitę ar šiaip tiesiog, Nes kiekvienas iš mūsų iš tikrųjų turime nuostabių patyrimų ir minčių, kurios galime pasidalinti, nes visą tai galės išgirsti kiti per šitos įrašus.
Aš pasidalinsiu. Praeitą šeštadienį nedalyvau Romos Rygydės pamaldose. Taip ir papasakosiu, ką veikiau tuo metu. Vykom Rygoje, ten, kaip žinot, aš lankau tokį klubą oratorinio meno. Ir jis yra tarptautinis, Rygoje vyko humoristinių kalbų varžybos. Ir nesiruošiau visai visiškai važiuoti, nes kadangi šeštadienį Romos Rygydės pamaldos, aš jau senai daviau įžadą, kad jokių būdų. Ir prieš kelias dienas viena iš mūsų klubo narių, kad taip prisispyrus, pradėjo prašyti važiuojam, Birutė, būk gera. Ir aš kažkaip liktai prieš savo valią sakau, gerai važiuosiu. Paskui, galvoju, nu ko aš ten važiuosiu iš tikrųjų. O paskui galvoju, kitą vertus, jeigu mes visą važiuosim su mašina pirmin 4 valandos, atgal 4 valandos, O su Tarasa aš jau esu apie dvasininkus dalykus kalbėjus, ir apie Rantijos knygą, ir apie Austrėjybę. Labai bus geras metas, tas va, asmeniškas pabendravimas, va, būtent dvasininkėm, labai geros sąlygos. Gerai. Bet kai atsisėdom važiuoti, pasirodo, mes važiuom ne dviesi, o trysi. Ir kai tik įlipau į mašiną, nu, tas pokalbis iš karto, nu, kaip du normalus žmonės, tarp jų iš karto mezgasi tokiam šiek tiek sarkazmo, šiek tiek tokio kandaus humoro, tokios, vat, kažkokios, tai tokios, vat, aš pasirinkau galinę poziciją už jų nugaros ir pradėjau mintise garbinti. Pradėjau garbinti, ir tada prisirinkau prie jų, ir visą tą pokalbį vis sukau, ten man reikia sukti. Visai čia kitus dalykus. Ir tada iš tokių paviršinių kažkokių tai proto, intelektualių kažkokių pasvaidžiamų prasidėjo normalių žmonių bendravimas, nuoširdus. Kai mes atsiveriam savo asmeninius dalykus, pradėjom pasakoti savo išgyvenimus, savo kažkokias tai skausmus, savo vaikysis kažkokius patyrimus. Ir visas tas 4 valandas tai buvo tikrai tas va, toksai labai rimtas dvasinis pokalbis. Tada įvyksta humoristinių tas kalbų varžybos. Ir ten Latvijoje buvo suplanuota, kad po tų varžybų tokia kaip ekskursija po miestą. Aš sakau, žinai, sakau, aš tai tikrai nenoriu lietus vėjo tampyti su ilgų baltų po visą tą Rygą, sakau, neįsiu. Svajūnas irgi sako, aš sakau, irgi neįsiu, sakau, tai važiuojam į Jūrmalą. O Rasa būtent pasiliko ten į tą ekskursiją eiti. Mes nuvažiavom prie Jūrmalos ir su Svajūnu 2 valandas pajūry, dvasinės temos ir Austrėjybė. Ir klausės, ir svarbiausia, kad supranta, ką aš noriu pasakyti. Tai keišiausia, kad po to prisėdoms kalinės, jis sako, protus, suprantu tavo kiekvieną žodį. Bet sako, negaliu pajausti, ką tu jauti, tik matau tavo akis, kaip jos pasikeitė, kaip tavo visą išvaizdą pasikeitė, kažkas vyksta, bet aš to negaliu pajausti ir man tai pavydas tau ima. Sako, galbūt dėl to, kad tu moteris, sako, ne, tai va, o grįžtam po to iš vakare į viešbutį, visi su Rasa nakvojim, ir Rasa pradėjo klausyti, o ką jūs ten taip ilgai su tuo svajūnu darėte? Ir vėl, mes visą naktį, gal kokių 4 ryto, vėl su ja, aš nekikėjau. Asmeniai pavyzdžiai, šeimos visokius ir kaip tą galima būtų spręsti, kaip tą visą, nu, aišku, kad per maldą, antras žingsnis, per tikingumą, ir trečias, aukščiausias žingsnis, galite. Tai gali būti ir pamokyti, tu tą gali daryti savai žodžiais. Taip va. Ir tada jau vienas buvo apdirbtas, kitas buvo apdirbtas, važiuojama atgal, jau visai dar geresnis toks visiškai kažkokia su gera harmonija, tikri broliai ir seserys, jau jaučiamas tokia kažkokia. Tai va toksai buvo darbas, sakau, aš po to įvardžiau, kad čia rojus trejybė mane kaip razviečica išsintė su užduotim. Į pasaulį, va, to šiek tiek, va. Tai toks mano buvo patyrimas ir pasiteisinimas, kodėl praleidau mūsų streikintės į
pamatą. Bet taip pat parodė, kad niekada nedaug kiek įžadų.
Jo.
Nes nežinia, kaip tau paveiks.
Taip.
Ir paskiau jau tik artėlį, kad
neišlaikiau žodžių.
Taip, neišlaikiau žodžių, to labiau, kad iš pradžių pajutai tokį skausmą, tai ką aš dabar sutikau važiuoti ir panašiai. Va, o aš turėjau ir tokį na, sakykim, ir keistą to pačiu natūralų bendravimą telefonu. Aš paprastai, kada einu gatvė, pasižiūriu, kaip mašinos sustatytos, jeigu jos yra grubiai pastatytos, aš palieku raštelį. Ir viena mašina, kaip tik Vykintojo gatvės ir Karaimų gatvės sankryžai, ten pilna pristatyta mašinų. Ir jinai pastatyta taip, kad aš važiuodamas negalėjau pasukti į dešinę. Reikėjo man į priekį atgal pavažiuoti, į priekį atgal, kad aš galėčiau pasukti sankryžą. Įsivaizduokit, kaip sustarto mašinas. Tai aš sustojau, įjungiau varinį žibintą ir parašiau ant bagažinės pasidėjęs lapelį, aš visada nešiojęs ir parkerį, ir lapelių, jau sukarpytų. Parašiau maždaug tekstą, mielasis, kada tu šitaip palieki mašiną brutualiai, tai yra ne vien tik tai tamsa ir pavyzdys kitiem ir toliau gyventi tamsoje, kurios ir taip labai daug yra aplinkui, bet toks elgesys rodo, kad tavo viduje yra tiesioginis kelias į ateities kančias ir ligas, kurios tikrai bus neišvengiama pasekmė, jeigu ir toliau elgsiesi šitokiu būdu. Nu, ir ten maždaug tokią linkmę parašiau. Ir pabaigoje pasirašiau. Lydi tave ramybė, su broliška meilė, Algimantas. O aš parašiau ant to lapelio, kur yra visa svetainė. Aprašymas ir ten mano telefonas, ir vardas, viskas yra. Ir sulankščiau, žvalintuvą užkišiau. Po dienos ar poros dienų skambina. Sako, čia bendravardis tavo. Taip aš radau lapelį ir irgi pradėjau su tokiu sarkastišku jumoru iš pradžių. Taip, sako, aš radau, bet ant tavo yra prakeikimas siūstas man. Ir ten yra baisiausi man palinkėjimai. Ir žodžiu, aš kada perdaviau žmonai perskaityti, jei ištiko priepuolis, reikėjo kviesti daktarą. Ir žodžiu, dabar dėl tavo prakeikimo jinai serga, aš kreipsiuosi į policiją, čia yra terorizmas ir taip toliau, ir taip toliau, žodžiu. Paskui aš pradėjau po trupučiuką irgi pagal jo natą su tokiu pašmaikštavimu. Bet tai truko gal tokia maždaug apie 10 minučių. Paskui sakau, tu mano mielas bendravardė, Algimantai, ar skaitai kitai pusėje, kur yra lapelis? Taip, ten kažkokia Udmurtija, ten kažkas, tai žodžiu, specialiai irgi iškraipo tą vardą. Nu, aš nieko nereaguoju tai. Bet sakau, tu ar buvai atsiveręs svetainė, ar skaitai? Ten nesąmonė prirašyta. Sakau, bet ar tu skaitėjai, nors ką, nusekliai. Žodžiu, mes po truputį kalbėtis pradėjom. Ir aš vis jam po trupučiuką sakau, kad tai, ką tu pavertėjai savo sampratą, mano tau siunčiamu prakeikimu, tai tu paskaičiai platesniu kontekstu. Jeigu aš tau sakau, kad tai yra tavo ateities skausmai ir kančios fiziniam ir intelektualiam pavidalu, tai reiškia, aš tau siūlau susimąstymą, aš tavęs neprakeikiu. Ir čia nėra jokia prievarta, jokia kažkokia grasinimo forma, kaip tu man čia primeti, kad aš tau grasinu, paprasčiausia tau suteikiau pagalbą, šviesos, rojaus trybės tau siunčiama pagalba, kad tu, ką turi dabar, pažvelgtum šiek tiek platesnių žvilgsnių. Tai aš turiu Bibliją, skaitau Bibliją, aš tikiu Jėzumi, bet sakau, tai labai gerai, kad tu tiki, bet aš tau siūlau prausti jį, bet rasti savyje, kad tu patirtum tokią būseną, čia nesąmonė. Žodžiu, mes kalbėjom gal kokiam apie 30-40 minučių. Ir apskritai įsiskyrėm gan labai draugiškai. Sako, nu taip, sako, po mūsų tokio pokalbio aš tikrai į policiją nebesikreipsiu, bet reiškia, aš patalpinsiu jūsų svetainį. Štai koks jūsų yra, reiškia, vadas, kad žinotų. Sakau, tu sukelsi labai daug garbaus juoko, nes tu net neįsivaizduoji, kokio dažnio virpesiuos gyvena urantai. O tu esi kaip mažas vaikas, kurį reikia popinti. Visą laiką jam pataikauti. Sakau, čia yra asmens žlugdymas. O jam reikia suteikti pagalbą, kad jisai pažvelgtų ir į save, į aplinką, realių, neiliuzinių ir daug platesnių žvilgsnių. Ir sakau, man būtų tikrai labai miela iš tavęs išgirsti, kad tu pasiskaitytum svetainę, bet labai rimtai, nes ten yra labai rimti dalykai. Ir jeigu, pavyzdžiui, ką aš tau pateikiau, kad tavęs laukia skausmas ir kančia, tai yra tikrovė, lygiai taip pat kaip pasakyti, jeigu tu išeini lyjant lietui, tai pasimk lietsargai, nes tave sulis. Tai čia yra ne gąsdinimas, ne grasinimas, bet paprasčiausiai pažvelgimas į kontekstą plačiau. Tai va, tai aš manau, sakau, tu man dar paskambinsi. Ir matau tavyje didžiulį potencialą. Nes jo samprotavimo buvo tokie, tai, aišku, ten su jumoru. Yra tas jumoro toks, nu, pasakytum, bacila, kuri nėra tinkama urantų samprata. Bet jinai yra gan subtili. Bet vis tiek tai yra, nu, žemažiūrio proto tas humoras. Tai va, po mūsų tokio bendravimo man kilo tokia mintis, kad iš tikrųjų, jeigu žmogus net ir gavęs tokį lapelį, vienas reaguoja, va taip kaip jisai, kitas numeta iš vis reaguodamas, kaip į tikrąją žodžio prasme nesąmonę, trečias galbūt pradeda net ir skaityti. Taip kad nežinia, kur ir kokiu būdu į kokią dirvą patenka sėkla, bet mes nesame atsakingi už tą dirvą. Mes atsakingi už savo dirvos purenimą, ravėjimą, laistymą ir visą laiką savo jo aš stiprinimą. O jau tada jisai, kada junta vis stipriau rojos trybės vedimą iš vidaus, jisai turi net ir, sakykime, tokio kupino sarkazmo pokalbyje, net ir tam tikrų bauginimų pokalbyje, vis tiek galimybę atsakinėti į klausimus, kad tą žmogaus žemažiūrį protą praplėstų. Bet tam tai reikalinga jau nuoseklios studijos dekurantijos knygos ir to pačiu Rojaus Trejybės gyvos ir šventovės lankymas, kad būtų kolektyvinis meldimasis. Tai dvasiniai mokytojai, kaip tik va tokie susitikimai yra viena neišvengiami, nes jų išvengti negalima, kadangi žmonės, jūs patys pastebėt, absoliuti dauguma yra labai tamsus ir kupini baimės, o baimė, kada ginasi žmogus, kiekvieno savai reakcija būna. Ir dažnam kyla net agresyvus tam tikri teiginiai, kai kuriems gali kilti ir agresyvus veiksmai. Nu, aš einu su šunim, jau vakaras buvo tamsu, prie sustojimo dviese jauni vaikinai, bet jie tupi ant suolo, atsistoja kojomis, bet atsitupia. Sakau, mylėjai, sakau, nulipkit, sakau, kiti žmonės sėda ir lieka jūsų purvas ant drabužių. Tai vienas jau puolė per kitą pusę gatvės buvau. Tau pradėjo grasinti man fiziškai. Vien tik už tokį paprašymą, kad nulipkit, nes netekit kitiems drabužių. Sako, vis tiek šlapės suolas. Sako, tai nesvarbu, kad šlapės, bet jūs tai su purvinom nu, batų padais. Skirtas suolas atsisėsti, o ne taip su kojom lipti. Žodžiu, reakcija įvairi. Ir jūs vis tiek patirsite tą reakciją. Nes kada jūsų viduje auga gyvasis dvasinės asmens stuburas ir tiesiasi ūgis, jisai ryštingėja veikti aplinkoje. O kadangi jo žvilgsnis skvarbėja, tada jis pastebi daugą, kas vyksta ne taip ir įsikiša. Ir vat kada įsikiša, o įsikišimai yra įvairiose situacijose. Tai vat kai kur reikalinga sudrausminimas, o sudrausminimas sukelia susierzinimą, kadangi tą, kurį reikia sudrausminti, jis ir taip jau yra tiesioginė prasme įžūlus, nes jis elgiasi jau pagal tą veiksmą, kad jį reikia drausti. Kaip ir tam, kuris man vėliau paskambino. Sakau, tu kai palieki mašiną, tai nereiškia, kad tu mašiną tik palieki. Tu taip elgiesi su kitais žmonėms, su savo draugais, šeimoje, su kolegom, su savo pavaldiniais, jeigu tu jų turėjai. Visur tavyje vyrauja toks mąstymas, taigi čia atspindys. O kita vertus, tu rodai pavyzdį. Štai, kad vienas taip numetė mašiną, tai ir aš galiu šitaip numesti. Tai va, tokie mano buvo patyrimai. Ir dar vienas buvo šiandien, bet apie jį, tai gal rytoj pasakysiu. Dabar jums.
Kas dar turi patyrimų? Kristė.
Tai kaip makrume gyvena.
Aš jau susakiusi, kad truputėlį pradėjau bendrauti su vienu kunigu, ne kataliku. Ten iš Jurbarka. Taip kaip aš jam iš Mantės knygas dažnai pacituoju, iš karto žinau, pasipriešinimas didelis. Nes aš, nu, labai, vienas, ką žinau, tai labai reikia rinkti, ką sakyti. Kad bent jau suprastų, apie ką kalbama. Kad nevartoti tokių citatų, kur yra neaišku žodžiai, kurie nesuprantama ir taip toliau. Bet tas iš karto pasipriešinimas, žinoma, buvo didelis, aš tik prisimenu, taip kaip jau buvo čia kelių savaičių negeriama tokia reakcija. Taip ir parašiau, rašininkų ir farizėjų laikai grįžo, nieko nepadarysi. Taip. Tada kokia tyla ir tada atsiprašymas. Atsiprašau, sako, čia mano ego, sako, sužaidė, todėl, sako, aš tokį impulsą mestelėjau pasipriešinimo. Bet susimastė. Ne tai, kad susimastė, bet pagalvoja, kad galbūt ir jisai yra neteisus. Tuo kartu tas viskas baigėsi, bet kas yra geriausia, kad mes bendraujam ir aš kai rytais visada skaitau Rantės knygą, tai jeigu aš pamatau, kad yra citata, kuri gali būti suprantama žmogui, išsilavinusiu teologijoje, bet nežinačiam Rantės knygas, aš jam visada parašau šitą citatą. Ir nu, tai buvo, kad aš esu kūnė, skaičiau radijas, na, žinoma, ir nerašiau iš karto žinutę, o tau viskas gerai. Vadinasi, jau ryte laukia, kad rašyčiau kažkokią tai citatą. Kažkas yra. Sakykime, žmogus kartais pasiteiravė, taip ir šiandien vėl, kai skaitau iš pradžių pirmą dalį. Knygos ten iš karto sakau, turbūt sakau, neberašyčiau, nes ten bus nieko nesuprantama. Bet buvo tokia citata apie... Aš dabar neprisimenu kas, bet tai buvo apie minties derintoją ir kad žmonės yra, nu, ne, gal, žinoma, nebuvo radijos knygoje parašyta, kad veiki, bet kad jie ieško Dievo kažkur, tai kai Dievas yra pas juos viduje. Ir aš tą atstatę irgi taip nurašiau, tai ir tokį va keletą buvo pasitikslinimo, o kas tas yra Dievo dvasė, nes tai buvo paminėta Dievo dvasė, ne minties derintas. O kas tas yra Dievo dvasė, tai vienai gaunama keletą tokių pasitikslinimų. Kartais gal nereikia užpilti labai daug, bet kad reikia atsargiai, labai atsargiai elgtis su žmonėmis, kurie nesuvokia, kas tai yra, kas tai yra rojos trejybė, kas tas yra minties derintojas. Žmogus nenori būti kvailas, jis nenori atrodyti kvailas. Ir bet kokiu atveju, jeigu užpilsi daug nežinomos informacijos, tu sulauksi natūraliai pasipriešinimo. Tad reikia sakyti tai žodžiais, kuriais jie gali suprasti. Čia nu, tas šiai dienai toksai. O kad norisi kalbėti tai taip, bet argumentai stebiuosi jūsų stiprybę, man kitą kartą norisi ir tylėti. Ir tylėtis, o kartais norisi, nes kai tu matai, nu, paprasčiausiai, va ir šiandien, aš jau taip, aš sakiau Vytau, tai pas mes yra tam tikras emocinis nuosmukis, Ir matai visą ko beprasmybę. Eina žmonės, ten, nu, vat, kažkur tai tenai vakarieniauja, kažkur tai tenai... Ir tu matai tokį juodą beprasmybę, kad, nu, pagalvoji, kaip noris, va kitą kartą užsidaryti kažkokią tai dėžį ir tikėti. Visą nieko nesakyti, nieko nematyti. Bet, vat, kad galit jūs taip, vat, nu, tai yra, taip, nu, taip, tai yra mūsų pavyzdys.
Kada aš kalbėjau su to žmogum, kuris skambino telefonu, tai sakau, iš vis, sakau, tai ką, jūs norit perauklėti visus? Sakau, ką reiškia, noriu. Sakau, paprasčiausiai jie keisis. Bet sakau, jeigu aš matau, kad yra koks nors netinkamas elgesys, aš paaiškinu tiesiog. Tai ką, sakau, jūs manot, kad va, jūs kišatės, reiškia, jūs tada palikit prokuratūrai tokius dalykus daryti. Policijai tegu daro tą, ko jūs kišatės? Tai sakau, tegu jie daro, aš darau savo lygiu. Sakau, aš niekur nieko nebaudžiu. Paprasčiausia, parašau tam tikrą žinutę, kaip ir šį kartą parašiau, suteikdamas galimybę pamastyti plačiau apie savo elgesį ir savo ryšį. Su aplinkui. Tai dėl to, sako, tai jūs atreiškia maždaug kaip Don Kichotas. Sakau, ne, aš esu būtent realistas. Ir žmonė pasikeis, kai atras rojus trybę savyje. Kokia šita rojus trybė? Biblija nėra parašyta apie rojus trybę. Sakau, tai čia yra rojus trybė, kuri šiandien jau tarp urantų yra atrasta viduje, niekur nevažiuojant į šventas vietas. Žodžiu, kada mūsų pokalbis vis daugiau perėjo tos dvasinius dalykus ir jį ėmė dominti, tai jis klausė, sakau, kas yra ta rojus trybė, tai aš negaliu sakyti, kad čia, sakau, tai čia tėvas, sūnus ir šventoji dvasė. Sakau, dėja ne, nors yra ir tas sūnus, ir daug sūnų, ir šventoji dvasia, tada aš mėginau, nors kiek suprantamai paaiškinti, kas yra toje rojus trejybė. Tai va, kai žmogus pateikia klausimą, tai tada tu nori, nenori, turėjom pasakyti, kad tai yra kūrėjas trijose asmenyse, turintis savo pasiūstą dvasę į mūsų vidų. Tai tas pokalbis jam nors kiek duoda pamąstymui minčių. Nesvarbu, kad jisai jį gali nesuprasti, bet į pasąmonę nusėda tas mintis. Ir tie virpesiai vis tiek
leidžia taip pat ir užkloti žemesnio dažnio virpesius, kurie yra iš daugybės kitų šaltinių perskaityti. Bet jie leidžia taip pat tada lengviau belstis ir minties derintui. Kadangi jis gauna jau tokį aukštesnio dažnio virpesį, va, girdėdamas materialia klausa, iš šalies gauna. O minties derintui jis įberdžia iš viršaus ir iš vidaus. Tai šita prasme, bet koks teiginys, kuris yra aukštesnio dažnio virpesių, pobūdžio, palengvina minties derintojo veikimą. Juk ir Jėzaus dvasia, tiesos dvasia, sūnaus kūrėjo dvasia, tiesos dvasia, ji nėra viduje. Jinai iš išorės stengiasi žadinti tiesos, dėl to vadinasi, tiesos troškimą, teisingumą. Tai vat per tas sampratas žmogus tada daugiau tampa imlesnis ir rojaus trejybės dvasios beldimui iš vidaus. Tos tos sampratos teisingumo ar šviesos ar tiesos gali būti ir nesėjamos su tėvus, su šventajai vadinama trejybės. Su nieko gali ateistis turėti tokią sampratą, kad siekia teisingumo. Jisgi nežino, iš kur tas jo siekimas. Jis yra iš vidaus. Tai jis atstumė dogmatinį bažnytinį Dievą. O teisingumą jis pripažįsta, tiesos siekimą jis pripažįsta. Tarp kitko vakar, kas matė televiziją, buvo, man parašė žinutė, 19.30 per LNK laidą, ir ten buvo ekstrasensai, kurie gydo, ir paskui buvo ten Laurinaitis, psichoterapeutas, ir dar vienas onkologas. Ir ten tarp jų buvo susikipimas. Ir akivaizdu, kaip nesupranta tie, kurie yra daktarai, materialistai. Ta, ką aiškina tie ekstrasensai, jie kalba apie dvasinį pagrindą. Nu, jie kalba Jėzaus pagrindą. Ir jų samprata meilė, o tų daktarų, tai čia cheminė reakcija smegenyse. Jie supranta per materiją viską. Ir dėl to, jie sako, bendrai sako, tai tokius reikėtų uždaryti. Izoliuoti nuo visuomenės tokius žmonės. Ir tokia pati laida apie ekstrasensus buvo per Rusijos kanalą, irgi vakar. Tik prasidėjo anksčiau, tai aš nuo jos perjungiu į šitą. Ir reakcija vienoda. Tiek rusų, tiek lietuvių, tie, kurie yra materijoje, ir tik tai materialiam lygyje gali samprotauti, kas yra mokslas, kas yra tokie dvasiniai dalykai. Tai jie ir negali suprasti, ką sako, net ir elementariai sako, nesupranta. Sako tas jau lietuviškoje laidoje. Sako, tai ką jūs baigėt? Sako, aš baigiu. Nu, ten speciali mokymo programa. Jis sako, kur jūs baigėt? Sako, internetu. Ir ten angelai dalyvauja, perduoda mokymus ir kaip reikia. Sako, aš pats nieko negydau, sako, viską daro angelas ir per energiją. Jis sako, nu va, sako, matot, jūs reikia izoliuoti. Tai va, tai dėl to, kadangi tokių valdžių yra, tai Maskvoj priėmė jau įstatymą ekstrasensus uždaryti. Ne, tai jeigu turim omeny, kad ekstrasensas, kuris iš tikrųjų jaučia tuos virpesius, mato, kaip viena moteris vakar sakė, sakau, priėmė, sakau, aš žiūriu į akis ir matau kanalus. Koridorius matau, kaip jis sakė, koridorius. Ir tie koridoriai man paaiškina, kokia liga yra, koks organas yra sutrikęs. Sako, aš matau, tai sako, tai iš kur tai? Sako, aš nežinau. Sako, aš tiesiog, sako, matau tą vaizdą. Ir dėl to tu negali to nuneigti. Yra žmonių, kurie tą iš tikrųjų dovaną turi, bet yra tokių, kurie prisidengia tokiais ir, ir paskui daro verslą, o tas verslas tada kompromituoja ir tuos žmonės, kurie iš tikrųjų nuoširdžiai nori padėti. Tai čia, kadangi patikrinti negalima tai, nes kaip Laurinaitis sako, sako, aš negaliu sakyti, kad jie reiškia ten geri ar blogi, reikia palyginti štai ką jie sako, kas yra po jų ten vadinamojo gydymo ir kas buvo po daktarų gydymo. Jeigu yra jau skirtingas pavyzdys, yra pasekmė, tada aš galiu pasakyti, o dabar sako, aš nieko nežinau, aš nieko negaliu pasakyti. Tai visą laiką jis jau tai tvirtino nuolat per visą laiką, sako, aš nieko negaliu pasakyti. Nes, sako, nėra diskusijos kol kas, nes nėra į ką atsiremti. Todėl, reiškia, mes ir esam tokioje padėtyje, kad įstatymus priminėja siauras, žemažiūris, materialus protas, to, ko jis nesupranta, jis bijo, ir tada uždeda apribojimus, panašiai veiklai, viskas negalima. Tai čia dabar, man atrodo, ar nepanašu, sveikatos ministras buvo pasiūlęs irgi įstatymo projektą, kad ten sveikatos ministerija duos licencijas, jį tikrins, kaip gali tie materialistai duoti licenciją tam, kas yra dvasinis. Absurdas. Jeigu dabar ten vienas iš tų neigiančių buvo nuvažiavęs pas Kašpirovskį ir dabar į žurnalistas, jis važiavo su jo interviu daryti. Tai rusiškoje laidoje ten buvo maždaug taip, sako, tai sako, jūs tada, jeigu dabar ateitų Jėzus, jūs ir jį uždarytumėt. Nes, sako, jis buvo ekstrasensas. Nu, tai čia Jėzus, sako, tai čia, bet čia yra šarlatanai ir panašiai. Tai vat, kad jiegi negali kokio nors atskirties pagrindo jausti. Ir tada pagal vieną kurpalių visiems pritaiko bet kokį nuosprendį. O dar, kada teisėjas yra irgi iš vis apie tokius dalykus nenusivalantis, jam bylų daug, o čia psichozė eina, va, ekstrasensai tokie, žinai, ten brangininkai, ten, žodžiu, ima daug didelius pinigus ir nieko nepadaro. Tai va, kada dar straipsniai yra, per televiziją laidos, tada jisai dar daugiau prieš priimdamas nagrinėtą bylą, jis jau yra nusiteikęs neigiamai žvelgti tokią bylą. Nes jis nesupranta, kaip gali būti. Tada jis žiūri, nu aišku, nu, bepratis, nu tai ką, nu tada bauda arba ten dar kažką. Kuo daugiau?
Aš šiaip aš studentam kažkaip, neprisimenu apie ką kalbėjom, bet tai pasakiau, kad vis dėlto yra pas mus visuomenė didelė kategorija žmonių, kurios turi saugoti. Turi saugoti tiek valstybė, nes jie patys yra nepajėgus savęs apginti. Ir tai yra tiesa. Ir dabar pagalvokim, nu, žemažiūris, tiek to neįsilavinę žmogutį susirga, jam gyvybė, tai yra viskas, ką jisai žino, ką jisai turi, ir jisai net pramatorių, jisai atitūs viską. Ir nežinot, pasipirma, kur pasakys, kad va čia pagydys. Ir kiek tokių nukenčia atiduoda paskutinius marškinius?
Taip, bet suprasti tokį dalyką, kad tas, kuris manipuliuoja, tai jis jau pat žino, kad manipuliuoja. Ir jisai bet kokiam sąlygom jis tiek išliks. O kitas, kuris nuoširdžiai nori padėti, jis jau nebeturės galimybės. Jeigu bus priimti įstatymai numatantis apribojimą, arba licenciją suteiks kažkoks tai klerkas, tai va tas, kuris dorai nori padėti, jis iki nepripažins to, kad klerkas jam gali suteikti, kai tas, sako, man angelas viską daro, tai, sako, tai jį reikia uždaryti, jeigu šitaip šneka. Tai jo dėl to, jis iki neįs tos licencijos gaus, nes ne tas visiškai supratimas. Tai šiuo atveju kiekvienas vis tiek turi laisvą valią, o kadangi mes einam šituo keliu kaip gyvojo kelio pirmeiviai, natūralu Ne pagal šitą akimirką mes turim daryti apibendrinimą. Nes jie buvo šešios spalvotosios rasės. Išliko tik tai dvi kol kas. Geltonoji ir indigo, juodoji, iš tų spalvotojų rasų. Kitos buvo išnaikintos. Toj evoliuciniai tėkmėjai ištisos rasės buvo išnaikintos. Raudonoji pati imliausia dvasingumui ir pati intelektualiausia iš tų šešių spalvotojų rasų. Sunaikinta visa. Tai ką dabar mes turime verkti dėl to? Tai dėl to jūs dabar sako, to žmogelį turi ginti valstybę. Kas jį gina? Kokia valstybė? Parodijo, ne valstybė. Ji nieko negina. Ji gina savo klerkų privilegijas ir kišenę. Todėl tie klerkai neginsto. O tą dorą užpuls. Kuris nori nuoširdžiai padėti, užpuls, kaip bet koks plėšrūnas tą kaip avinėlį, kad sudraskytų. Ir dėl to, kad kažkas nukentės, taip, tai yra evoliucija. Ir nukentės, ir žus, ir neteisingai jam nuosprendį, ta prasme, suteiks gydymą netokį, kokį reikia apsišaukelis. Tai bus tų. Bet tam ir esame mes, kad plėstume žmonių sampratą, požiūrį ir to pačiu, kad galėtume žmogui leisti plačiau pažvelgti ir į save, ir į tą, kas siūlo paslaugas. Kad jis galėtų atpažinti, kad jo negalėtų apmulkinti. Bet kadangi mūsų atstumė, taigi mes negalim už sakykim, skverno per prievartą. Ten eiktų į Urantijos grupę, eiktų į pamaldas. Jis neina, reiškia, jis ir nepraregės. Praregėjimas nevyksta be pastangų. O jeigu pastangų nedės, nu tai kas tada dėl to kaltas? Tas pats žmogus. Tada jisai paplus į tuos manipuliatorius pastus ir ten nukentės. Vėl kaltas jis pats. Kad užtrenkė duris prieš šviesą. O juk kada Kristus buvo tarp mūsų, taigi užtrenkė Kristui duris. Sūnui kūrėjai. Visatas vienam iš dviejų sutvėrėjai. Nesvarbu, kad jis buvo žmogiško pavidalo, kad jis buvo visatos atvėrėjas, vienas iš dviejų. Tai reiškia, net ir jis nepajėgus įrodyti žmogui, kad štai, nu tu eik šito keliu, kur aš sakau. O tas eina prieš nekus. Ir dar jį nukryžiuoja, pakabindamas ant kryžiaus. Ne šiaip savo, bet nužudydamas visatos vieną iš dviejų sutvėrėjų. Štai ką daro. Tas žemažiūris protas, mėgindamas iš baimės apsisaugoti, kad tik nebūtų šviesos, kad tik nebūtų kažkokio tai pokyčio. Juk dabar patys matot, vėlinės, Vilnius kaip išluotas. Nieko nėra. Kapuosi visi.
Ramu.
Šviesos nori ten. Matot? O kad viduje tamsa, kad nors kiek dėti pastangų papildomai. Nevažiuoti tas į kapines. Bet, vat kai mano ošvenė, tai jau 90 metų, galima sakyti, vis tiek lėkia į tas kapines, o atėjusi keikia. Tai kur šviesa? O taip yra visų, kurie atlieka išorinį ritualą. O viduje yra tie fariziejai, dabartiniai fariziejai.
Jie yra prigat, man irgi vieną citatą. Ir tai, kai nesuskaičiusi, bet ar ne, Paulius tenai sakė, kad buvo pasakytas, kad net ir evangelas ir dangaus skelbs kitą evangeliją, jūs netikėkit, kita kaip Kristus. Čia man buvo charakteriai tokia. Tai nu, normalu, kad bet su, po tokių situacijų, kai yra baisu kažką tai skaitą pamatyti, kad bet visiškai, jeigu tai nesisėja su tuo, kas buvo. Tai yra irgi tokias ir gantinimas tam tikras, kaip ir...
Ar jūs matėt televizijos laidų arba per internetą dinamiką daro tas vaikinis?
Ne.
Tai na, į internetą dinamą surask. Ten yra daug, daug jo vaizdų, kaip jis per Temzės upę eina, kaip jis levituoja šalia ranką uždėjęs dviejų aukštų autobusų vidury Londono, žmonės filmuoja jį nustėję. O jis ore, tik ranką prilietęs autobusą ir jis eina šalia autobuso, tas važiuoja autobusas. Ir žodžiu, visokiausių reiškia, yra epizodų. Brazilijoje šalia Kristaus jis pakyla, levituodamas to Kristaus, kur skulptūra milžiniška aukščio. Tai atsirado tokių, kurie viską sutešė. Ir jau rodo, kaip viskas yra jo sufalsifikuota. Ir rodo tai, kad, pavyzdžiui, kaip per Temzę eina, tai rodo, kaip baseinė ten stiklą peršvečiama organį padeda ant irgi organinio stiklo kojų ir tada vos tik tie apsemta eina, o tie, kurie plaukioja, jie yra nu, nusamdyti, kad ten imituotų ir va, nesimato to stiklo, kai kamera yra atitinkamu rakursu. Jeigu jau pakeičia rakursą, matosi tas organinis stiklas, kadangi labai negaliai po vandeniu. Bet kada tu žvelgi, kai eina tas, kuris nori paneigti šitokį dalyką, tai jo žingsnis yra toks, kad jis tarsi bijo sušlapti koją. Jis iškart ištraukia koją iš vandens. Ir taip keičiasi, visiškai kitoks žengimas. Bet yra kitas, B.G. Ben. Jisai daro tokius pat dalykus, kaip ir Dinamo. Kada tu žvelgi jų veidus, jų veidai yra kupini šviesos. Kada žvelgi tuos, kurie demaskuoja, jie kupini to noro įrodyti, kad ne taip. Tai va ten to B.G. Ben, vat jį rodo per Travel Channel, kelionių kanalą 22 valandą trečiadieniais, už vakarodį. Tai jis prieina, sako, va matot, kelių ženklas. Jis pakalybina, o ten tamsu, jau naktis. Taip, sako, matom ženklą. Sako, va žiūrėkit, aš dabar paimu, ten jis paima plakatą, irgi su kažkokiu tai ženklu, žalias plakatas, dar ten baltas kažkoks užrašas. Ir jisai laiko, a jis paima tai, kad atsistoja pats už to ženklo, o ženklas yra įkastas ir įmūrytas. Jis atsistoja už ženklo, rankomis jisai suima plakatą, laikydamas prieš ženklo. Bet jis pats stovi už ženklo. Sako, vat man, žiūrėkit, sako į mane, žiūrėkit. Ir jis dabar, reiškia, už to plakato pasistėpė. Tik tai iškėlęs laiko dviem rankom. Sako, žiūrėkit. Ne, žiūri, įsižiūrė, ten jų keliolika. Jis sako, dabar pasižiūrėkit, jis nuleidžia plakatą, jis stovi jau šitai pusėje ženklo. Rankų jis net leido. Jis perėjo tą materialų ženklą. Ir ženklas liko už nugaros. Tai va, šita prasme, tai yra iš tikrųjų, aš manau, kad tai tarpinės būtybės, kurios kaip apvaizdos nariai veikia tam, kad žmogus keltų klausimus, tai kaip taip įmanoma. Pažeidžiami fizikos dėsniai. Bet matau savo regėjimu, kai paneigti jis negali paneigti, mato viską. O paaiškinti nesugeba. Bet jau pasąmonė yra nusėdęs toks dalykas ir karts nuo karto iškils jam. Ir kada jis kitą kartą ką nors pamatys, nebūtinai panašaus, bet kažkur pastebės irgi, kad kažkas tai pažeidžia fizikos dėsnį. Jis jau nebebus išsigandęs, matydamas tai. Jis jau žinos apie tokį dalyką. Ar matęs per televiziją, ar internete, ar realiai su tai žmonėms susitikęs, arba kaip aš manau, kad tai darbinės būtybės. Tai va dėl to žmogaus dėmesį patraukti reikalingi blizgučiai. Blizgučiai, kad paskiau žmogus vis tik tai pradėtų domėtis gelme, dvasinė gelme, savo asmenybė, kas jinai yra iš viso, kas jis yra, ko jis yra šitame pasaulyje, kokia yra priedermė, prasmė, ne tie veiksmai, kuriuos atlieka, čia fonas, jisai yra tik patraukti dėmesį, o visa prasmė ir gelmė, tai yra kūrėjo atradime savo viduje ir gyvenime drauge su kūrėju visų šviesos labui ir iš meilės. Gyvenimas turi pavirsti meilės motyvu. Jeigu tu stebėsi tokius blizgučius, tai šito neatsitiks. Štai čia reikalingos tos pastangos atsiverti, atrasti prausrybę savyje ir pajausti vedimą iš vidaus. Ir atsiduoti tam vedimui iš vidaus. O tai, juk jūs patys jau ne kartą susidūrėt, kiek reikia ryšto, kiek reikia kantrybės, drąsos, gyvent dora, šviesa, tiesa, teisingumu. Kas gali būti gražiau, jeigu pasakysi kiekvienam? Taip, 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 taip. Bet tai ko negyveni? Ai, tai čia yra tas, anas. Ir prasideda visokie pasiteisinimai. Ir kada sueina į vieną vietą rinkėjai ir paskiau išrinktieji, tai vat jie, jau būdami kolektyvė, jie ir tampa su tomis kaukėmis ir su tais pasiteisinimais priima įstatymus, kurie neturi nieko bendro su tiesa, teisingumu, su teisingumu, šviesa. Todėl mes ir esame šitame kelyje, kad pradėtume žmonėm praskleisti užuolaidą, kad jie pažvelgtų periferinį matymų dvasinę prasme, bet į materialius veiksmus, į intelektualius veiksmus. Ir kad šitai būtų ruošiamas kelias Vandžeronsovo ateimui, kuris atstatys teisingumą, o teisingumo atstatymui jis turi nei daug, nei mažai tūkstantį metų. Tai įsivaizduokite, mes negalim pakeisti visuomenės per akimirką, negalim jos pakeisti per vieną kartą, per dvi kartas. Todėl mes tik tai galim keisti save, o save keisdami mes tampame apvaizdos pilnateisiais nariais, veikiančiais matomų pavidalų, pateikdami šviesos mokymus. Pateikdami va tą būtent kiekvienam prieinama samprata, kas yra kūrėjas, kas yra rojaus trejybė, kad rojaus trejybės vardas nusėstų to žmogaus pasąmonėj, tegu jis ir nesupras. Bet jis jau žinos, kad yra trejybė, bet ne toji šventoji trejybė, kurią girdi bažnyčioje minint ar kur nors kitur. Ir čia reikalingas ne tik tai žinojimas ir patyrimas, bet taip pat ir pasitikėjimas, kad būtų tas veiksmas atliekamas tvirtai, nemikčiant. Trejybė, man atrodo, kad tokia ir tokia, o gal ne tokia. Nes tie, kurie šito nežino, jiegi iškart ir puola. Puola kaip vilkai avį. Štai todėl reikalinga tvirtumas, kad taptum liūtų vegetaro.
Šiaip tai jau patyrimų laikas baigėsi, gal reiktų pradėti prie studijos.
Jau mokėmės.